This is Dig It with Imani. Imani. The podcast.
Karibu katika kipindi cha mawasiliano kwa maendeleo. Kipindi chenye lengo la kuelimisha umma na kukuhabarisha kuhusu maendeleo ya teknolojia ya mawasiliano nchini Tanzania. Wiki hii tunajikita katika mchango wa teknolojia ya podcast katika kuboresha huduma za utangazaji Tanzania. Tumezungumza na mzalisha maudhui ya podcast, Imani Henrik.
Mimi naitwa Imani Henrik, ni mwandishi wa habari, nafanya kazi na kituo cha Kings FM kama station manager. Ni podcaster pia, kwa hiyo nina podcast yangu inaitwa Dig It with Imani ambayo imejikita katika haki za kidijitali, fursa za mtandaoni, pamoja na ujumuishi wa makundi yote mtandaoni na kuelimisha jamii kuhusiana na ukatili ama unyanyasaji ambao unatokea katika mitandao ya kijamii na majukwaa ya kidijitali.
Podcast ni msamiati mpya katika ulimwengu wa teknolojia ya habari na mawasiliano. Je, podcast ni nini?
Podcast ni, bahati mbaya hakuna neno la Kiswahili ambalo lina tafsiri ama linamaanisha podcast. Kwa hiyo hata kwa Kiswahili tunatumia hiyo podcast. So hii ni kama redio ya mtandaoni ambayo inaweza kusikilizwa katika majukwaa mbalimbali ya kidigitali kama Boomplay, platform zote ambazo mtu anasikiliza mziki anaweza pia kusikiliza podcast, lakini pia kwenye application ambazo redio zinapatikana kama TuneIn, kama Radio Box, inaweza kusikilizwa. Kwa hiyo ni kama version ya redio lakini ambayo inakuwa zaidi online. Kwa hiyo mara nyingi wengine wanakwenda live, lakini wengine wanafanya kama mimi, wanafanya recorded zaidi na ina uwanja mpana zaidi wa kusikiliza. Kwa mfano kama kuna Google nao wana Google Podcast, iPhone wana Apple Podcast. Kwa hiyo ni majukwaa mengi kiunganisha hayo ambayo nimeyataja pamoja na majukwaa yote ambayo mziki unaweza kusikilizwa. Kwa hiyo kiufupi naweza nikasema kwamba ni version ya redio lakini inakuwa zaidi mtandaoni.
Inahitaji nini kuanzisha podcast na kitu gani hufanya iwe bora?
Ili uwe na podcast unahitaji microphone nzuri, kwa sababu kama nilivyosema majukwaa mengi inakuwa unasikiliza. Imagine mtu hakuoni. Kwa hiyo kama sauti ikiwa mbaya, ina maana inaweza kumfanya msikilizaji asiweze kukusikiliza vizuri. Kwa hiyo lazima uwe na microphone nzuri, lakini pia uwe na sound recorder ambayo pia itarekodi sauti vizuri. Computer pia ni muhimu sana kwa ajili ya kufanya editing, kwa sababu unaweza kuwa, inategemea podcast yako umepanga iwe na urefu wa muda gani. Kwa hiyo kama labda ni dakika 30 ni ngapi, labda umemrekodi mtu ameongea dakika 50, lazima uwe na kompyuta na ujue pia software nzuri ambazo zitakusaidia kuweza kuedit hiyo sauti ili uweze kufikisha ujumbe wako kwa urahisi. Zipo japo podcast ambazo mtu anazifanya peke yake, haitaji mgeni, haitaji nani, na kuwa tu anaongea mwenyewe, inategemea podcast yake inakuwa na mlengo upi. Lakini pia kitu kingine ni lazima uwe na focus area, kwamba podcast yangu nataka nifanye ijikite katika nini. Kwa sababu kama nilivyosema ni kama redio, sasa mtu asije akapata picha kwamba inakuwa na vipindi asubuhi, mchana na jioni. Kwa hiyo inategemea. Kwa mfano kama podcast yangu imefocus kwenye upande wa haki za kidijitali, kwa hiyo mtu akija anatafuta Dig It with Imani anajua nikienda kwenye Dig It with Imani nitasikia kuhusiana na haki za kidijitali, matumizi sahihi ya mtandaoni, fursa zilizopo kwenye majukwaa ya kidijitali, nitasikia kuhusu ukatili wa mtandaoni na namna gani napambana nao. Kwa hiyo hata kama mtu mwingine anafanya podcast, ni vizuri kuwa na focus area ili mtu ambapo anakwenda kutafuta inakuwa rahisi kwamba podcast hii inahusu kitu fulani. Podcast hii inahusu kitu fulani. Hiyo inakuwa rahisi pia kutengeneza wale tunasema royal listeners, wasikilizaji ambao wanakuwa kwamba unajua kabisa wapo katika mlengo ambao wewe unauelekea.
Safari ya Dig It with Imani ilianzia Njombe baada ya kupata mafunzo ya kuandaa maudhui ya mtandaoni.
Wakati nikiwa chuo kikuu cha Dar es Salaam, nilikuwa najitolea katika media za pale chuoni. Kwa hiyo katika kufanya nilipata fursa ya kupata mafunzo namna ambavyo waandishi wa habari wanaweza kutumia fursa za mtandaoni, lakini pia wanaweza kukabiliana na unyanyasaji ama ukatili wa mtandaoni. Nilipomaliza chuo nikapata fursa ya kuja kufanya kazi hapa Kings FM. Nilipofika Kings nilikuwa katika management. Kwa hiyo kidogo nilikuwa nakosa muda. Hapo nikawa nafanya na nika ongeza nguvu zaidi kutumia mitandao yangu ya kijamii kama Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn kutoa elimu kwa jamii. Kwa hiyo nikiwa hapa Kings mwaka 2021 nilipata fursa nzuri sana ya mafunzo kutoka Media Convergence. Tulipata fursa waandishi wa habari wanawake kuelimishwa pia kuhusiana na kuandaa maudhui ya mtandaoni na vitu vingine. Sasa kutokea pale ilikuwa ni kwamba kila ambaye amefanya training apate awe labda na project ya kuanzia. Kusema kweli, yani aoneshe ile digital product ambayo atafanya. Kusema kweli, kutokea pale sikuwa na wazo kwamba nitafanya nini. Watu wengi waliahidi kwamba mimi nitafanya, labda nitafanya YouTube, nitafanya website na vitu vingine. Sasa nilitoka pale nikiwa kwamba niko 50-50, sifahamu nifanye nini. Kwa hiyo nikarudi, nikakaa, nikatafakari, nikawa natazama engo za ya podcast kuna nini, nikaanza kujifunza, kuangalia. Nikaona kweli kwa Tanzania hakuna podcast ambayo inahusiana na mambo ya haki za kidijitali. Hapo ndo nikapata wazo kwamba kwa kuwa pia niko kwenye management level, ni ngumu kwamba nitakuwa nafanya labda vipindi kila siku na nini kutokana na majukumu kuwa mengi. Kwa hiyo nikaona podcast itakuwa njia nzuri sana kwa mimi kufikisha ujumbe, kwa sababu sitakuwa nafanya kila siku. Podcast yangu ni mara mbili tu kwa mwezi, na inatoka episode mpya kila tarehe 1 na tarehe 15 kila mwezi. Kwa hiyo nikarudi tena Media Convergence, nikawasiliana na dada Asha Abinala. Kusema kweli alinisaidia sana. Yeye na taasisi yake walinisaidia sana kunifanyia mentorship, kuhakikisha natengeneza description nzuri, kuona mlengo ambao nakwenda na vitu kama hivyo. Kwa hiyo nilianza mwezi wa 9 mwaka 2021, na nashukuru Mungu mpaka sasa hivi impact imekuwa kubwa sana. Hata mimi katika najifunza pia katika hii process ya podcast, kwa sababu mara ya kwanza nilikuwa nasema kwamba kama nafanya masuala ya ukatili, basi mara nyingi nilikuwa najikita kwa wanawake, lakini feedback ikaja, sasa mbona na wanaume tunatukanwa? Hata kama takwimu zinaonyesha kwamba wanawake wanaongoza, lakini haimaanishi kwamba wanaume hawanyanyaswi mtandaoni. Kwa hiyo ilinipa pia fursa ya kukata na kutafakari nitafanya nini. Kwa hiyo nashukuru Mungu, siku ambapo zinazidi kwenda napata pia kutanua engo kwamba kuona anafanyaje, lakini pia kama hivi tunaona saizi kuna kampeni nyingi kuhamasisha watoto wa kike kusoma masomo ya sayansi na vitu vingine. Kwa hiyo podcast yangu pia imekuwa ikifanya mahojiano na maexpert tofauti, wasichana, kwa namna vitu gani ambavyo vinawakwamisha labda kuchukua haya masomo ya sayansi, kujikita katika masuala ya uvumbuzi na vitu vingine. Kwa hiyo hivyo ndo safari yangu ilivyoanza, na yes, here we are.
Ni nini maoni ya wadau na wafuatiliaji wa podcast hii?
Podcast hii nimeifahamu tangu mwaka jana mwishoni, ambako ndo nilianza kuifuatilia na kuisikiliza kila episode. Ni kinachonivutia katika podcast hii ni kwamba inanifundisha maarifa mbalimbali kuhusu utumiaji wa mitandao ya kijamii na dijitali kiujumla.
Niliifahamu ilikuwa ni nikiwa chuo mwaka wa mwisho kabisa, na nakumbuka ni moja kati ya vitu vya msingi kuwahi kuvifahamu. Nilikuja kugundua kwamba napata soft skills nyingi ya vitu vingi sana ambavyo nilikuwa sivifahamu before.
Nimekuwa nikifuatilia sasa hivi ni kama miezi 6 na zaidi, naweza nikasema ni moja kati ya podcast ambazo kwanza zinafanya vizuri Tanzania, na ni podcast ambayo kijana akisikiliza na akifuatilia inaweza kumtoa mahali pamoja kwenda mahali pingine.
Nimeanza kuifuatilia podcast ya Digit with Imani mwaka jana. Kubwa zaidi ambalo nimelipata ni maarifa. Maarifa ya aina tofauti tofauti kulingana na watu ambao amekuwa akiwaita kufanya na mahojiano. Nafahamu hivi sasa ulimwengu upo kidijitali zaidi. Amekuwa akizungumza na vijana ambao wanafanya kazi kwenye ulimwengu wa kidijitali, wakitumia dijitali kama fursa kujiingizia kipato, akifundisha namna ambavyo unaweza ukaendesha shughuli zako kwenye majukwaa ya kidijitali na kujipatia kipato. Lakini pia faragha mitandao, kwenye mitandao ya kijamii tunafahamu kumekuwa kuna changamoto mbalimbali kwa watumiaji. Kumekuwa kuna unyanyasaji, mambo ya ukatili, lakini pia kumekuwa kuna mambo ya hacking, udukuzi. Sasa unawezaje kuwa salama kwenye mitandao ya kijamii? Ni miongoni pia masomo ambayo Imani amekuwa akiyatoa.
Vijana wengi hawajui usalama wao unatakiwa uweje kwenye mitandao ya kijamii, hawajui jinsi ya kujilinda na mitandao hiyo, kwa sababu tunatumia lakini kiholela holela. Ndio mwisho wa siku tunakuja tunasikia mtu amevujishiwa video zake, lakini kama angekuwa na uelewa mtu asingeweza kupata matatizo kama hayo, kwa sababu unakuwa unajua kwamba hapa ninachokifanya katika mtandao huu wa kijamii sio sahihi, hiki ninachokifanya kipo sahihi. Podcast hii ya Digit with Imani imenipa maarifa jinsi gani ninaweza kujihusisha na mitandao ya kijamii, na mitandao hii pamoja na dijitali kiujumla ina nafasi gani kwenye maisha yangu na maisha yetu kiujumla, kuanzia watoto, vijana mpaka wazee.
Imenitoa kiukweli kutoka hatua moja kuna nyingine, hasa hasa kujua namna gani naweza kutumia mitandao ya kijamii ku make profit au kutengeneza pesa kupitia mtandao wa kijamii.
Nimekuwa navutiwa zaidi kwa sababu kila moja ambayo inatoka nakuwa navutiwa zaidi, yani inakuwa ni bora kuliko ile ambayo imepita. Mfano kuna hii ya mwisho ya namna gani ya kuuza bidhaa kupitia mitandao. Unakuja kuona ni wengi ambao unawafahamu wanafanya biashara kupitia social media, lakini mara kadhaa pia nimekuwa nikitumia social media zangu kupromote vitu vya watu wengine. So kupitia ile namna gani ya kuuza vitu kwa kutumia mitandao ya kijamii, ambapo ilikuwa inahusisha pia hata WhatsApp ufanye nini, Instagram ufanye nini, kwa kupitia ile nimejikuta na ipenda sana na nitabaki kuendelea kuifuatilia kwa sababu inatoa soft skills ambazo unaweza kuziapply hata kwenye maisha ya kawaida.
Nakumbuka miongoni mwa podcast yake nzuri sana ambayo nilipenda alifanya na aliyekuwa mtangazaji kinara wa BBC Salim Kikeke, juu ya namna gani unavyoweza kutofautisha maisha ya kwenye mitandao ya kijamii na maisha yako halisi, sababu watu wengi tumekuwa na hiyo tabia ya kutafsiri maisha ya mtu kwa kile ambacho tunakiona kwenye mitandao ya kijamii.
Ni episode nyingi ambazo in fact zimenisaidia kuamua maisha yangu ya utumizi wa mitandao. Podcast ambayo ni episode ambayo alifanya yeye na Baraka Mafole, Mafole Baraka, ambayo ilikuwa inaelezea jinsi gani vijana wanaweza wakaingiza pesa kupitia mitandao ya kijamii kwa kufanya hizi zinaitwa freelancing.
Episode ambazo zimekuwa zilinivutia na nimekuwa nikizirudia mara kwa mara ni episode ambayo ilihusu Personal Data Protection Act, ambayo ni sheria ya ulinzi wa data binafsi, na pamoja na episode ya kuhusu biashara ya mitandaoni ambayo ilifanywa na Duka Huru. Lakini vile vile episode ambazo zilikuwa zinanipa maarifa jinsi gani ninaweza kuwa salama kwenye mitandao ya kijamii na kujiepusha na cyberbullying na hackers na vitu vingine ambavyo vitakuwa sio safe kwangu kama mtumiaji wa mitandao ya kijamii.
Kwa mfano ile podcast aliyofanya na meneja wa mamlaka ya mawasiliano Tanzania TCRA kwa nyanda za juu kusini Asajili, wamezungumzia mambo mbalimbali kuanzia namna taasisi hiyo inavyofanya kazi, lakini pia namna ambavyo inaweza kuwasaidia watu kukabiliana na matatizo ambayo wanakumbana nayo kwenye huduma ambazo zinatolewa na mamlaka hiyo. Kwa hiyo yawezekana mtu ulikuwa unakabiliana na changamoto lakini hauelewi wapi pa kupeleka au hauelewi unamfuata nani. Kwa kupitia kusikiliza podcast ya Digit with Imani sasa unapata mwangaza kwamba okay, kwa hiyo ninaweza kuelekea hapa na pale na pale nikaondokana na hii changamoto ambayo nimekuwa nikikutana nayo.
This is Digit with Imani. Imani. The podcast.
Tunaangazia utapeli kwa njia ya simu hasa hapa mkoani Njombe. Tutazungumza.
Imani anasema uzalishaji maudhui kupitia podcast umemuongezea fursa na mafunzo, kukutana na wadau wapya na kuboresha zaidi podcast yake.
Tokea kipindi ambacho nilikuwa natumia tu mitandao ya kijamii, nilikuwa napata fursa sawa, lakini sio kama hivi sasa ambavyo nina podcast. Yaani nikimwambia mtu kwamba nafanya podcast na hivi, anaona kwamba kama ni kitu tangible na nini. Kwa hiyo inaniongezea ile authority, hata nikienda kumhoji mtu kwamba sikiliza, nimeshafanya labda na mtu fulani, nimeshaongea na mtu fulani na vitu kama hivyo. Kwa hiyo ile trust inakuwa inaongezeka, lakini pia mtu kuwa motivated kuhojiwa na mimi inakuwa ni furaha sana. Nilipata pia fursa ya kwenda Uingereza mwaka jana, nilifurahi sana kwenye mkutano wa Thomson Reuters. Na nilikuwa moja kati ya change makers ama watu ambao wanachagiza mabadiliko. Nilishiriki mkutano vizuri, na hii ni kutokana pia na podcast, kwamba nafanya hiyo podcast kuleta mabadiliko, kusaidia kupunguza pengo la kidigitali ambalo lipo katika nchi yetu na Afrika pia, na nilikuwa moja ya panelist. Ilikuwa ni fursa nzuri kukutana pia na watu wengine, lakini pia nimepata fursa za mafunzo kuendelea kuongeza ujuzi katika engo hii ya podcast. Nimefanya mafunzo na DW Academy na na wamefanikiwa kunisponsor episode kama 10 ikiwemo kampeni nzuri sana ambayo nilifanya Januari ya ukatili wa mtandaoni kwa wanaume. Lakini pia hivi juzi tu nimepata fursa ya kwenda Kenya katika mkutano wa Digital Rights and Inclusion, haki za kidijitali na ujumuishi wa mtandaoni, na ilikuwa ni furaha kubwa sana kwangu kupresent podcast yangu ya Digit with Imani, na ilikuwa ni fursa kubwa pia kukutana na watu mbalimbali. Hiyo pia imenifungulia milango.
Miongoni mwa mafanikio aliyoyapata Imani ni kushinda tuzo mbalimbali.
Hizi ni baadhi ya tuzo ambazo nimeshinda. Hii nimeshinda mwaka 2021 kutoka Media Convergence kama mtengenezaji bora wa maudhui mtandaoni, na maudhui mengi ambayo nilikuwa natengeneza yalikuwa yanahusu kuelimisha jamii namna ya matumizi sahihi ya mitandao ya kijamii na majukwaa ya kidijitali, ukatili wa mtandaoni hasa kwa wanawake pamoja na vijana. Na hii hapa ni tuzo ambayo nimeshinda kutoka WildAf kama kinara wa kupambana na ukatili mtandaoni mwaka 2022, na hii ni kutokana na kazi kubwa ya podcast pamoja na kwenye mitandao yangu ya kijamii mbalimbali, namna ambavyo naelimisha jamii juu ya ukatili wa mtandaoni na namna ya kupambana nao. Na hii nimeshinda mwaka 2019 nikiwa bado chuo kikuu cha Dar es Salaam, na nilipata hii tuzo, zilikuwa zinaitwa The Brisa Award, kama mtangazaji bora wa TV wa kike kwa mwaka 2019, na hii tuzo ilitolewa na chuo kikuu cha Dar es Salaam kupitia shule kuu ya uandishi wa habari na mawasiliano. Nilikuwa nikifanya vipindi mbalimbali pale Mlimani TV na vilikuwa vinahusu sana sana masuala ya kijamii na haki za binadamu pamoja na haki za kidijitali.
Bali na mafanikio, zipo changamoto ambazo Imani anasema zimekuwa ni chachu ya kumjenga zaidi.
Changamoto zipo hususan kwamba katika engo ya ukatili wa kijinsia mtandaoni, watu hasa wanawake wanakuwa wagumu sana kuzungumza, kushare kwamba ilikuwa hivi na hivi. Na kama unavyofahamu watu wengi ambao unakuwa unaelezea kitu anapenda kuona kwa vitendo, kwamba sasa kama unazungumza ukatili mtandaoni tuone kabisa mtu aliyekatiliwa imekuwaje. Sasa kuwapata watu kama hao, of course nawapata wengi, lakini changamoto inakuwa ni pale katika ukimwambia sasa tufanye mahojiano ili labda watu wengine wajifunze kushare story yako na nini, inakuwa ni changamoto kiasi. Lakini pia sources wengine wanakuwa pia wagumu. Kwa mfano umeenda labda kwenye baadhi ya taasisi sio tu za serikali, hata za umma, wengine wanakuwa waoga kuzungumza na vitu vingine. Kwa hiyo hiyo imekuwa changamoto. Lakini pia mimi ni based hapa Njombe. Njombe hakuna wataalamu wengi kuhusiana na masuala ya dijitali. Kwa hiyo lazima upate sosi kutoka maeneo mengine hususan Dar es Salaam. Kitu kingine ni kwenye upande wa kurekodi, kwa sababu kama nilivyosema unahitaji vifaa. Nashukuru kwamba mimi niko hapa Kings, mara nyingi natumia studio ya Kings kurekodi na nini, lakini kama nisingekuwa hapa Kings ningekuwa changamoto ingekuwa ni hiyo pia, kupata vifaa quality, kupata pia studio nzuri ambayo haitakuwa na mwangwi na nini na vitu kama hivyo. Lakini changamoto nyingine ni katika usambazaji. Podcast ni kitu kigeni, especially kwa hapa Tanzania, na hakuna podcast nyingi. Kwa hiyo unapomwambia mtu bwana nina podcast, mtu kwanza anakukunjia sura, anashangaa podcast ni nini? Kweli nitakaa Boomplay nisikilize podcast? Mimi najua Boomplay nasikiliza tu muziki. Okay, uko Google Podcast nafanyaje? Na download app. Kwa hiyo pia inakuwa kuanza kuelezea watu kwamba podcast ni nini, utasikiliza wapi, utapata faida gani. Kwa lazima pia nifanye ule uchechemuzi wa kutosha kuwaelezea watu, kupata kufahamu, kupata pia audience mpya. Wapo watu ambao wanaelewa na nashukuru Mungu pia wananisaidia kuwaelezea watu wengine, especially katika hizi zama za digitali ambazo tupo. Tunaomba basi ukisikiliza hii Digit with Imani utapata ujuzi, utapata fursa namna gani ubehave mtandaoni, namna gani labda uwasiliane mtandaoni na vitu kama hivyo. Kwa hiyo ya changamoto zipo, lakini nafurahi kwamba kuona zinanisaidia kukua, kwa sababu ukipata changamoto moja unapata kufikiria pia labda naitatua vipi ili niweze kuendelea, especially pia ninapopata success stories kwamba labda nimesikiliza podcast yako, nimepata, nilikuwa na tatizo hili, labda nilikuwa siwezi kufanya biashara mtandaoni, nimesikiliza podcast saizi naweza, nimefahamu tips, nimefahamu ABC. Lakini mwingine anakuambia kama wanawake, nilikuwa kabisa, yani hata nikisahau password lazima niende kwa mwanaume au kwa fundi anisaidie kufanya nini, lakini nilivyosikiliza nimekuwa motivated, naanza kujifunza na nini. Kwa hiyo ukipata feedback kama hizo unasahau kabisa hata kama kuna changamoto.
Wasikilizaji wa Imani wanatamani afanye zaidi bila kukata tamaa.
Wito wangu kwa Imani, mimi ni mtu ambaye ninamfuatilia kwanza, sio tu kwenye podcast lakini hata kwenye maisha yake binafsi na utangazaji. Natamani apate, aendelee kupata ujasiri wa kuiendeleza hiyo Digit with Imani, kwa sababu mwanzo watu wanaweza wasiwe wengi, lakini kadri siku zinavyozidi kwenda, wapo ambao watasambaza maarifa kama sisi ambao tunasikiliza, tutasambaza taarifa na maarifa kwa wengine ambao watapata umuhimu wa kuisikiliza hiyo podcast, na itakuja kusaidia kizazi hiki na kijacho baadaye.
Mimi nachoza kumwambia Imani ni kwamba ni mwanzo mzuri, ni kitu kizuri anakifanya, asikate tamaa. Yawezekana ikachukua muda kuona matokeo, lakini sisi ambao tunasikiliza tunaona kazi kubwa ambayo anaifanya. Ni aina nzuri ya maudhui ambayo anayachukua. Nimekuwa pia nikisoma maoni ya baadhi ya watu pale ambapo wakipakia kazi zake kwenye mitandao ya kijamii, kwa mfano Twitter. Naona watu ambao wanasema. Kwa hiyo mimi nimtie moyo, lakini pia kama kuna wadau, nimefurahi kuona ninyi pia mkichukua hatua kama hii. Kama mmeanza kufanya hiki, maana yake bila shaka serikali inatambua mchango wake. Kwa hiyo mimi naweza kusema kwamba si kata tamaa, endelee kuwekeza muda na nguvu hapo, matokeo yapo.
This is Digit with Imani. The podcast.